Barsiis duraa kaas wannu seneeyyan isaan ergetu isaatiin takudeenii lamatuun waliin eepa sakkaa nyaatanii. Mal sagalee soora geennan ak isaan mukaate fuudhe taq ergetu isaat kanne nyaadha wantu nafkiya jedheen. Akin qoda fuudhe ergetu isaat kanne dhugaa wantuun qolkitan titaa mishoati jedheen isaantiin. Isaan ta midhaasa anan qaabetanii jedheen. Kutoka gaafsuni paakka arratan dad isa dhugoonfotte mukaate suniif iyo qoda sun kasa bisaan waliin dhutti. Nu akka midhaasatiin isa qaaben ka innin dhufe namsa tiyyaaftan ta'eetiif lubbuu isa dhabe.
Barsiis kan keenya arratan isaantiin waan dhibii ta'ii taate ka mal isaaf iyo hirti isaa waliin sagalee saafuu nyaate. Amtan waan dhibii isaan timaatii feen tamaayyee sun itaate. Mal isaan sagalee sooratanii raawwatan juudhaa kan dursa dhaqee isa budaa'e isaanuma minkasataan lakkise maddii ijee. Duub isaaf iyo hirti isaa waaq faarsite kadhette malsuun kullin isaanii ifit gad yaate. Isaan dhaqee hirti isaa fuudhee gar gubbaa geesse duubonni jedheen ammuntan allakkiftanii akka hoolli yoo wal kas dheessiten. Caqasaawwan isaan dubbatte marikoo 14 isaan kulliin allakkiftanii amma dhiyeessiten akka dubbiin waaqa dubbatte. Waan nam tisitu wahii ijjeessa duub reen kulli ishee amma dhiyeessiti. Ammoo Petron aan hin dheessu jedhe. Ammoo isaan waan hin Petron jedhe ishee takka nyagoloon hin kullisin mara sadii ana moromtaa jedheen. Ammoo Petron waan jedhe. Anaaf si waliin duunaadheen ishuma an takka mara sadii siin mormin. Ammoo eegiyyaa gaafumsuun halkan sun ishuma takka nyagoloon hin kullisin Petron mara sadii isaa morme akkuma isaan dubbate.